Στην ουσία θα ο στόχος είναι να επαναβεβαιώσουμε τη στρατηγική σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με τον ρόλο της Ελλάδας ως ένα ενεργειακό κόμβο στην περιοχή, να την περαιτέρω ισχυροποίηση των ερισμάτων της χώρας μας στο Κογκρέσο, αλλά όπως λένε οι πληροφορίες, επί της ουσίας η συνάντηση Μητσοτάκη-Biden πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Αντιλαμβανόμαστε όλοι το γιατί, και ο Πρωθυπουργός προσέρχεται στις συνομιλίες με σημαντικά χαρτιά. Πρώτον, βεβαίως την ξεκάθαρη θέση ως προς το ουκρανικό, όπου πέραν της σαφούς καταδίκης της ρωσικής εισβολής και της σύμπλευσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα, έχουμε αποστείλει και αμυντικό υλικό. Στην ατζέντα αυτών των συνομιλιών προφανώς και θα βρεθούν τα ενεργειακά, σας το έλεγα πριν από λίγο. Σας θυμίζω και την παρουσία του πριν από λίγες μέρες στην Αλεξανδρούπολη για τα εγγένεια του σταθμού του LNG. Όμως διευκρινίζουν με κάθε τρόπο, τώρα αυτό όλο που σας λέω είναι ρεπορτάζ από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση αυτήν την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον να την ετεροπροσδιορίσει από μία παράμετρο που λέγεται Τουρκία. Κατά τα λοιπά, και όπως όλοι γνωρίζετε, πέρασε ένα ενδιαφέρον διήμερο. Ένα διήμερο που το ενδιαφέρον το μονοπόλησε η επιθυμία της Φινλανδίας θα υποβάλει άμεσα το αίτημα για ένταξη στο ΝΑΤΟ, και όπως φαίνεται θα ακολουθήσει και η Σουηδία, μια κίνηση που ανατρέπει, θα το δούμε όλο αυτό, όλο το γεωστρατηγικό πλαίσιο της ευρύτερης περιοχής, μια κίνηση που επίσης έχει δημιουργήσει και προβληματισμό, ενδεχομένως και ανησυχία, κυρίως ως προς το πώς θα αντιδράσει η Ρωσία. Αυτό ακριβώς το θέμα θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα έχουμε την ευκαιρία για να συνομιλήσουμε με την κυρία Ινώ Αφεντούλη, που είναι στέλεχος της διπλωματίας του ΝΑΤΟ, για να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, βεβαίως, θα ασχοληθούμε με το υπερδραστήριο Σαββατοκύριακο στον ΣΥΡΙΖΑ, τα αποτελέσματα μιας εκλογικής διαδικασίας, την μοναδική υποψηφιότητα του κυρίου Τσίπρα, το υψηλό ποσοστό συμμετοχής, τι σημαίνουν όλα αυτά, τι άραγε. Όμως, να συστηθούμε πρώτα απ' όλα, ο Μουσχέ Γιάννης Πρίντοζης είναι στην ρύθμιση του ήχου, παρακαλώ πάρα πολύ. Σταθερή αξία εδώ στην ψυχική μας διαχείριση, ισορροπία και τα λοιπά, Ήρα Πανανίδου μέσω των μουσικών επιλογών. Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54160. Επίσης, επικοινωνήστε από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και ακόμα, ο τελευταίος τρόπος επικοινωνίας είναι από το mail μας. Μπορείτε να μας στείλετε λοιπόν mail. Πες μου τι σου λέει. Όχι, πες μου τώρα τι σου λέει. Πες το τώρα αμέσως. Φωτογραφίες ακατάλληλες. Αυτά γίνονται την ώρα, όχι του μαθήματος, της εκπομπής. Ντροπή! Λοιπόν, και έλεγα επίσης ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε και με το mail σας. Στέλνετε το mail λοιπόν στο ibaltag@ert.gr. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τα όσα συνέβησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο στον ΣΥΡΙΖΑ, να έχουμε το ρεπορτάζ, να επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει αυτό, εάν αλλάζει και σε τι το αποτέλεσμα της εκλογικής αυτής διαδικασίας. Καλωσορίζω εδώ στην συχνότητά μας την συνάδελφά μου την Βούλα την Κεχαγιά. Βούλα, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Ευαγγελία μου. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές σου.
Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά. Έλα λοιπόν λίγο. Καταρχάς, δεν ξέρω σε επίπεδο ρεπορτάζ τι νεότερο στοιχείο υπάρχει. Έχουν τον τελικό αριθμό των όσων προσήλθαν να ψηφίσουν.
Νομίζω ότι δεν υπάρχει ακόμη ο τελικός αριθμός, γιατί δεν μας έχουν ανακοινώσει ή δεν μας έχουν δημοσιοποιήσει κάτι. Έχουμε μείνει σε αυτό που είπε χθες το βράδυ
ο Ηλίας
Νικολακόπουλος, ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, που έκανε και την επίσημη ανακοίνωση, κάτι περισσότερο από 150.000.
Ναι.
Άρα ως προς αυτό δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Υπάρχει πάντα η εκκρεμότητα της ανάδειξης της νέας Κεντρικής Επιτροπής, 300 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
Μια πολύ καινούρια διαδικασία και αυτό είναι ίσως
ακριβώς
και το σημαντικότερο επίσης όλων, με δεδομένο ότι η εκλογή του κυρίου Τσίπρα ήταν, δεν υπήρχε άλλη υποψηφιότητα,
ναι,
και ήταν δεδομένη. Ναι,
ναι. Αυτό είναι καινούργια διαδικασία, γιατί είναι το πρώτο πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα το οποίο βάζει τα μέλη του να ψηφίσουν για την Κεντρική Επιτροπή. Σε όλα τα άλλα κόμματα και μέχρι πρώτην στο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, την Κεντρική Επιτροπή την εξέλεγαν οι σύνεδροι
ενός
συνεδρίου, οι αντιπρόσωποι κτλ.
Ναι.
Και γι' αυτό σου θυμίζω ότι αυτό το σημείο ακριβώς υπήρξε αιστεία πολύ μεγάλης πολιτικής αντιπαράθεσης μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ.
Στη διάρκεια του συνεδρίου επίσης ήταν ένα
ακριβώς,
από τα θέματα.
Με την ομπρέλα που είναι η μειοψηφία να λέει ότι αυτό δεν συνάδει με τα χαρακτηριστικά και τις αξίες και τον τρόπο που λειτουργεί ένα αριστερό κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η πρόταση δεν πέρασε γιατί είχε μπει στην κάλπη στο συνέδριο. Επικράτησε η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα και έτσι χθες είχαμε τις εκλογές με τη συμμετοχή των μελών, των παλαιών μελών, όχι αυτών που γράφτηκαν χθες.
Χθες. Τώρα, επειδή
άρα,
γράφει...
η εκτίμησή μου είναι, για να τελειώσω με την Κεντρική Επιτροπή, ότι δεν θα έχουμε πολύ νωρίς αποτελέσματα. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν από ορισμένα τμήματα περιφερειακά ήδη και κάτι να ακούμε στην Κρήτη, ο Τάδε, ο Δίνα, στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά στην Αττική που μιλάμε για πάρα πολλούς υποψηφίους και 45 σταυρούς στα ψηφοδέλτια, που οι περισσότεροι σταύρωσαν 45 υποψηφίους, νομίζω ότι θα έχουμε μία αργοπορία ή καθυστέρηση στο να έχουμε εικόνα ποια είναι η δεκάδα και ποιες βασικά είναι, δύο είναι τα διακυβεύματα, ποιοι είναι οι ισοκομματικοί συσχετισμοί και ποιοι θα καταταγούν στην πρώτη δεκάδα, που καταλαβαίνεις ότι πάντα ότι ο πίνακας κατάταξης των πρώτων κορυφαίων στελεχών δημιουργεί έτσι και μια επικοινωνική αίσθηση για το ποιος προηγείται, ποιος είναι δημοφιλής και όλα αυτά που τα ξέρετε κι εσείς καλύτερα.
Ναι, πάντως ακριβώς επειδή είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία, έχει και ένα ενδιαφέρον, γιατί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό Βούλα επί της ουσίας ακυρώνει και τους μηχανισμούς, έτσι.
Τώρα για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν θεωρώ ότι ακυρώθηκαν οι μηχανισμοί.
Σε ένα βαθμό,
ναι. Mm. Γιατί πραγματικά ψήφισε ένα πολύ μεγαλύτερο σώμα, άρα κάπου το μέλος μπορεί να έχει και τις προσωπικές προτιμήσεις, οι οποίες
προφανώς
να ξεφεύγουν από τη στενή γραμμή. Όχι όμως ότι δεν λειτουργήσαν και οι κομματικοί μηχανισμοί και σε αυτήν την ψηφοφορία. Απλώς ήταν ένα πολύ ευρύτερο σώμα, όπου προφανώς και η στενή γραμμή θα σπάσει.
Ακριβώς, γιατί όσο διευρύνεται τόσο πιο δύσκολο είναι να υπάρχει ο επηρεασμός και η πρόσβαση σε αυτά. Πάμε τώρα να δούμε λίγο, να αποκωδικοποιήσουμε τι σημαίνει όλο αυτό. Το λέω γιατί έχουμε 110.000 νέες εγγραφές μελών, έτσι. Ψήφισαν 172.000 και Το ερώτημα
όχι, δεν ψήφισαν 172.000.
150. 150.
Ναι, οι 172.000 είναι αθρηστικά τα παλαιά μέλη που ήταν 62.000 με τα καινούργια.
Σωστά.
Και... απλώς λέμε ότι τώρα το σώμα των μελών του ΣΥΡΙΖΑ είναι 172.000.
Και 150.000, να το διευκρινίσουμε, είναι αυτοί που ψήφισαν.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
Ναι. Τώρα, τι συμπεράσματα βγάζουμε λοιπόν από τα μέχρι στιγμή στοιχεία?
Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι πράγματι υπήρξε μία προσέλευση για την οποία δεν υπήρχε εικόνα μέχρι και τα τελευταία 24 ώρα ότι θα εξελιχθεί έτσι, η οποία ήταν μεγαλύτερη από τις προσδοκίες που υπήρχαν στην Κουμουνδούρου, είτε το έλεγε είτε δεν το έλεγε. Δηλαδή το να γραφούν 110.000 μέλη, σχεδόν διπλάσιος αριθμός από τον αριθμό των παλαιών μελών, mm-hmm. είναι νομίζω μια μεγάλη επιτυχία. Το ότι ας πούμε στους τρεις που ψήφιζαν, οι δύο ήταν καινούργια μέλη.
Ναι.
Επίσης υπάρχει και το στοιχείο του 2019. Δηλαδή το 2019 τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπερέβαιναν τους 30.000. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι από το 19 έως το 22, για να κάνουμε μια ποιοτική ανάλυση το τι έχει συμβεί, ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε με πολύ μεγάλο άλμα χθες, εξαπλασίασε τα μέλη του.
Τα μέλη του.
Αυτό είναι σημαντικό.
Άλλωστε αυτό ήταν από την αρχή και μετεκλογικά, σου θυμίζω, Βούλα, ο στόχος.
Ακριβώς.
Έτσι θυμόμαστε και την ηλεκτρονική, όλο το επικοινωνιακό, εκείνο, την επικοινωνιακή προσπάθεια να εγγραφούν ηλεκτρονικά και τα λοιπά, που δεν είχε αποδώσει.
Ακριβώς, δεν είχε αποδώσει τόσο, όχι ότι δεν είχε εγγραφεί κόσμος, αλλά γίνονταν και διάφορα πράγματα με τις οργανώσεις, που ακόμη κάποιοι θα υποστηρίζουν για την αυτοπρόσωπη παρουσία κτλ.
Mm-hmm.
Εγώ θα σταθώ στο πολιτικό στόχο που είχε θέσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από το βράδυ των εκλογών της 7ης Ιουλίου του 2019, mm-hmm. ότι πρέπει να αντιστοιχηθεί ο εκλογικός ΣΥΡΙΖΑ του 32% σε μία ήττα, με... που ήταν 1.718.000 άνθρωποι ή 781.000,
mm-hmm.
Με τον οργανωτικό κομματικό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λοιπόν και μέσα από μια διαδικασία διεύρυνσης που έγινε με τεμποδίων σε αυτή την τριετία, πρέπει να πούμε, σε ένα μεγάλο βαθμό κατάφερε να το πετύχει χτες. Άρα υπ' αυτήν την έννοια το κόμμα του οργανωτικά ισχυροποιείται, οργανωτικά πάντα μιλάω, διότι δεν υπάρχει αντιστοίχηση και σε κανένα πολιτικό κόμμα με όσους ψηφίζουν σε κομματικές διεργασίες και σε όσους πηγαίνουν στις εθνικές κάλπες.
Και το κάλεσμα άλλη, για να είναι συμμετοχικό άλλη, απέδωσε. Ναι, ναι.
Με αυτόν τον τρόπο και την συμμετοχή την ευρεία, mm-hmm. δεν θα έχει εσωκομματικό πρόβλημα ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή αν η συμμετοχή ήταν μικρή, ελάχιστη, αυτό που λέμε σχεδόν ικανοποιητική και όλα αυτά, νομίζω ότι με μαθηματική ακρίβεια, και επειδή το ξέρουμε και δημοσιογραφικά και από την εμπειρία μας, θα γνωρίζουμε ότι θα είχε εσωκομματικό πρόβλημα την επόμενη μέρα. Δηλαδή τα στελέχη της ομπρέλας που είχαν διαφωνία με όλο αυτό το εγχείρημα του ανοίγματος του mm-hmm. κόμματος, το ρόλο, το μελών, γιατί τα μέλη να συμμετέχουν σε μια τέτοια διαδικασία, τώρα δεν έχουν κάποιο πάτημα για να ασκήσουν κριτική.
Σωστά.
Άρα υπερβαίνει έναν ακόμη σκόπελο ο κύριος Τσίπρας. Ως προς τη δική του την εκλογή.
Άρα κερδίζει, ναι, το στοίχημα, Βούλα, επί της ουσίας,
ναι,
αυτό είναι. Ναι.
Και ως προς τη δική του την εκλογή, άκουσα αυτό που είπε σε Ευαγγελία εισαγωγικά, ότι ήταν ο μοναδικός υποψήφιος. Πράγματι. Αλλά όχι γιατί το επέλεξε εκείνος, γιατί κάποιος δεν θέλησε να άλλος...
Δεν υπήρξε άλλη υποψηφιότητα γιατί δεν θέλησαν, σωστά.
Να αντιπαρατεθούν μαζί του.
Mm.
Στην κάλπη πάντα υπάρχει και το λευκό ψηφοδέλτιο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε. Mm-hmm. Θέλω να σου πω ότι το ποσοστό που είχε πάρει στο 79% με 80% των καταμετρηθέντων ψηφοδελτίων ο κύριος Τσίπρας ήταν 99,05%. Σου λέω ένα στοιχείο χθεσινοβραδινό.
Σκιάζεσαι, ναι.
Όμως, άκουσε τώρα, είχαν βρεθεί και 940 ή 947, με συγχωρείτε, λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια. Αλλά υπήρξε ένα κομμάτι του ψηφοφόρου που είπε δεν θέλω εγώ τον κύριο Τσίπρα πρόεδρο. Αν υπήρχε άλλος υποψήφιος, αυτό το ποσοστό προφανώς και θα ήταν μεγαλύτερο.
Ναι.
Ή πολύ πολύ μεγαλύτερο. Αλλά δεν θέλησε κάποιος να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτό δεν μπορούμε να το χρεώσουμε στον κύριο Τσίπρα. Ότι είπε εγώ είμαι, δεν υπάρχει κανένας άλλος και πάω μόνος μου. Επίσης λένε, ακούω μια επιχειρηματολογία, αφού δεν έχει αντίπαλο, τι τις ήθελε τις εκλογές. Μα είναι δυνατόν σε δημοκρατικά κόμματα να μην...
Καλά, τώρα
να
αυτό δεν συζητιέται.
Ναι, ο πρόεδρος ή ο αρχηγός και να επιβεβαιώσει ότι.
Αυτό δεν δε συζητιέται. Αυτό
δεν συζητάμε αυτό το πράγμα.
Άρα, τι σημαίνει, το είπες και πριν από λίγο εσύ, σε σχέση με την εσωκομματική αντιπολίτευση, πώς λοιπόν τα βασικά στοιχεία αλλαγών που ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να επιτύχει στον ΣΥΡΙΖΑ, τα πέτυχε και τα κέρδισε και τι σημαίνει αυτό σε σχέση με το εσωκομματικό πεδίο και τις εσωκομματικές ισορροπίες ως προς την κοινωνία, γιατί αυτό και ναι, εντάξει, είναι, αυτό τα στοιχεία δίνουν ότι πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ένα μαζικό κόμμα της αριστεράς στην Ευρώπη. Τη νίκη πώς την προεξοφλεί, πώς τη συνδέει και την προεξοφλεί?
Κοίταξε να δεις, κάθε πολιτικός αρχηγός όταν πετυχαίνει μία νίκη, ακόμη και αν έρχεται από εσωκομματική διεργασία, θέλει να δίνει τον τόνο στους ψηφοφόρους του, να ανεβάζει το ηθικό και να λέει ότι θα είμαστε το πρώτο κόμμα στις εθνικές εκλογές. Εγώ το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό. Από συζητήσεις που κάναμε προχθές με τον κύριο Τσίπρα, γιατί μας κάλεσε την τελευταία ημέρα, ξέρεις, αυτό το παραδοσιακό που γίνεται με τους δημοσιογράφους, ο ίδιος, εγώ αποκόμισα την αίσθηση, ότι πιστεύει λόγω των περιοδιών των πολλών που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα, ήταν πάρα πολύ πυκνές οι περιοδίες του και της επαφής του με τον κόσμο, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που ασφικτιά. Πρώτον, θέλει να καταδικάσει την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη, και δευτερευόντως να έρθει πιο κοντά στον κύριο Τσίπρα και το δικό του κόμμα. Δηλαδή, κατά τη δική του αίσθηση και ανάλυση, έτσι όπως εγώ την εισέπραξα, στο πρώτο βήμα έχει έρθει μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, δηλαδή ότι νιώθει απόσταση από την κυβέρνηση και μάλιστα ενδεχομένως να θέλει και να την τιμωρήσει. Και τώρα βρίσκεται στη φάση ότι μπορεί να ακούσει πια και έναν άλλο πολιτικό χώρο ή να θελήσει να ξαναεμπιστευτεί το ΣΥΡΙΖΑ του κύριου Τσίπρα.
Ναι, αυτό το, κλίμα, ήταν... ναι, αυτό το κλίμα υπήρχε και στο συνέδριο, σε πάρα πολλούς συνέδρους Βούλια.
Σε αυτό βεβαίως, και δεν το κρύβει ούτε ο ίδιος, και συγγνώμη που σε διακόπτω, Ευαγγελία, συμβάλλει η συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα. Δηλαδή η οικονομική κατάσταση των πολιτών είναι κακή, υπάρχει μία γενικευμένη δυσαρέσκεια για τους υπέρογκους λογαριασμούς στο ρεύμα, για τα απαγορευτικά είδη, βασικά είδη διατροφής στο σούπερ μάρκετ και για το ότι για να βάλεις βενζίνη θα πρέπει να δώσεις, για να γεμίσεις το ρεζερβουάρ, να δώσεις πάρα πολλά ευρώ. Όλο αυτό λοιπόν ήρθε και κόλλησε, αν θέλεις, πάνω στην συγκυρία του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τις διαδικασίες του. Άρα αυτό είναι ένα κλίμα το οποίο κάθε έξυπνος πολιτικός αρχηγός οφείλει να το εκμεταλλευτεί. Όχι ο κύριος Τσίπρας, ο οποιοδήποτε. Δεν το εκμεταλλεύεται ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν το εκμεταλλεύεται ο κύριος Βαρουφάκης.
Ο καθένας, καλά, αυτό δεν το
που είχε και συνέδριο.
Ναι. Πάντως
η
αυτό...
αίσθησή του λοιπόν είναι, για να ολοκληρώσω, ότι αυτό το δεύτερο βήμα, ότι ακούω καλύτερα και χωρίς επιφύλαξη πλέον τον ΣΥΡΙΖΑ, θα ενταθεί και μέσα στο καλοκαίρι και κάποια στιγμή θα αποτυπωθεί και στις κάλπες.
Α, ήρθαμε στις κάλπες, λες. Εγώ λέω να αποτυπωθεί όμως νωρίτερα στις δημοσκοπήσεις. Το λέω αυτό γιατί είδες, είχαμε και μία δημοσκόπηση ακόμα της GPO που δημοσιεύτηκε στο πρώτο θέμα.
Ναι. Εκλογική... Της GPO ήταν ή της Μάρκ το πρώτο θέμα?
Α, της Μάρκ, συγγνώμη. Της Μάρκ, σωστά, του κύριου Γεράκη ήταν, ναι. Η εκλογική επίδοση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η δημοτικότητα του Αλέξη Τσίπρα δεν εμφανίζουν όμως μεταβολές. Θέλω να πω όλο αυτό το κλίμα αισιοδοξίας που εκπέμπουν γιατί το εισπράττουν με δεδομένες τις συνθήκες, αυτό ακόμα στις δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνεται. Δεν είναι ένα θέμα αυτό.
Αυτό είναι ένα θέμα, αλλά πρόσεξε τώρα τι λένε στην Κουμουνδούρου. Και εγώ σου μεταφέρω τι λένε, όχι τι λέω εγώ. Λένε ότι δεν είναι ότι είναι στάσιμος ο ΣΥΡΙΖΑ, τσιμπάει. Δεν τσιμπάει αυτό που χάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή μπορεί η κυβέρνηση π.χ. να χάσει μία μονάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει 0,3 ή 0,5%. Mm-hmm. Άρα δεν εισπράττει το σύνολο της δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση, το οποίο είτε γίνεται αδιευκρίνηστη ψήφος, είτε πάει σε άλλα μικρότερα κόμματα. Γιατί βλέπουμε ότι και το ΠΑΣΟΚ δεν παίρνει, δεν τσιμπάει αυτό το ρήμα που χρησιμοποίησα από αυτήν την κυβερνητική φθορά.
Ή και αυτό τσιμπάει λίγο και εν πάση περιπτώσει το ΠΑΣΟΚ λέει ότι εγώ σταθεροποιούμαι κάπου. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, κόμμας αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα έπρεπε να εισπράττει αυτήν την δυσαρέσκεια πολύ περισσότερο πόσο περνάει ο καιρός, δυσκολεύουν και τα πράγματα. Ενώ
αυτό
για τους πολίτες.
Ποιος το λέει ότι θα έπρεπε με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουμε δει στις εκλογές του 2019. Εγώ σου λέω για εθνικές εκλογές του 2019. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε στις εθνικές εκλογές, μπορεί να έπρεπε να χάσει με 15 μονάδες και έχασε και κατέλαβε ποσοστό 32% χάνοντας με 7 μονάδες διαφορά, που δεν το έδειχναν οι δημοσκοπήσεις. Γιατί υπάρχει μια τυφλή ψήφος προς τον ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm, η οποία περνάει κάτω από τα ραντάρ των δημοσκοπήσεων.
Μάλιστα.
Εγώ δεν αφήνω κανέναν υπαινιγμό για τις δημοσκοπήσεις. Απλώς λέω ότι στις εκλογές του 2019, το 32% που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ έναντι του 39 κάτι κοντά 40 που πήρε το κυβερνών κόμμα η Νέα Δημοκρατία, και ήταν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν ήταν αναμενόμενο. Εδώ δεν συμφωνούμε.
Ναι.
Μετά από μία ή τα 10 μονάδων στις ευρωεκλογές.
Ναι.
Και με αυτό το κλίμα που είχε δημιουργηθεί. Άρα θεωρούν ότι στις κάλπες θα αποτυπωθεί κάτι άλλο. Εγώ απλώς θα μεταφέρω αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας και δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του σε μια τελευταία του συνέντευξη, ότι το βράδυ των εκλογών και για τις επόμενες ημέρες, mm-hmm, θυμηθείτε το, mm-hmm, χρησιμοποιώ σχεδόν μοταμό τα λόγια του, ότι θα συζητάμε περισσότερο για τις δημοσκοπήσεις παρά για το εκλογικό αποτέλεσμα.
Ωραία, άρα κάτι θα ξέρει παραπάνω.
Θα ξέρει, έχει ένστικτο, κάνει ανάλυση όλων των δημοσκοπήσεων, είναι αυτό που θέλει και το κάνει προβολή.
Θα δεν το μπορώ δούμε. Να το πω. Κοντός ψαλμός, ναι. Αλληλούια, Βούλα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βούλα μου. Σε ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ, Ευαγγέλια.
Να είσαι
μου,
καλά.
Καλή
συνέχεια και σε σένα. Γεια χαρά. Η συνάδελφός μου, η Βούλα και Χαγιά, ήταν φίλες και φίλοι. Όπως και αν έχει, οι διεργασίες του Σαββατοκύριακου στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προφανώς και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προσωπικά νομίζω ότι και το αποτέλεσμα το εκλογικό, το έλεγα και πριν από λίγο στην συνομιλία με τη συνάδελφό μου, μένει να δούμε τι θα το κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, με ποια έννοια το λέω αυτό. Το λέω υπό την έννοια ότι στην ουσία είναι τα χέρια του πια λιμένα ως προς την διαδικασία μετασχηματισμού του κόμματός του. Για να τα δούμε όλα αυτά.
Είμαι κοντά σου, δεν ξαναφεύγω πια. Στο υπόλοιπο ταξίδι θα με έχεις αγκαλιά. Θα πέφτουν γύρω βόμβες, θα καίγονται λεφτά. Μα εγώ θα έχω κοντά μου τη δική σου μυρωδιά. Θα ζήσω για να δω τους τρόνους να γκρεμίζονται την ώρα που αγαπώ. Θα αρχίσω πάλι εγώ. σε κοιτάζω και χάνω και χρωστάω. Δεν έχει τόσες λέξεις για το πόσο σε ζητάω. Κι ο σύνδικος και ο εκδότης και ο αποτιμητής ας πάρουν ό,τι κάνω κι ό,τι πω της μετρητής. Το συνθηματικό, η τάξη τους θα πέσει όταν θα το πω εγώ. Ηλίθιο κακό, αν πούμε και μια αλήθεια θα πεθάνεις μοναχό. Δεν ξαναφεύγω πια. Τα ύστερα του κόσμου τους θα ζήσουμε αγκαλιά. Σε μια μοτοσικλέτα αναχρονιστική θα φάμε τα κουφέτα στην καινούρια εθνική. Θα ζήσω για να δω την ασφάλτο να υψώνεται στον πορφυρό ουρανό. Αγάπη μου χρυσή, αυτό είναι ένα τραγούδι μου για να το πεις εσύ. Θα ζήσω για να δω την άσφαλτο να υψώνεται στον πορφυρό ουρανό. Αγάπη μου χρυσή, αυτό είναι ένα τραγούδι μου για να το πεις.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, και νομίζω ότι πρέπει να φωτίσουμε τα όσα συνέβησαν χθες και κυρίως αυτά που θα ακολουθήσουν από την απόφαση δύο σκανδιναβικών χωρών τι να κάνουν, να αλλάξουν άρδιν στάση σε ένα status quo το οποίο υπήρχε, μια ιστορική στροφή της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Δύο χώρες που επιθυμούν την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Την πρόθεσή τους την επιβεβαίωσαν οι ηγέτες και των δύο χωρών. Είναι μια ιστορική αλλαγή πολιτικής, φίλες και φίλοι, το ξέρουμε όλοι, το αντιλαμβανόμαστε. Εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στον επανασχεδιασμό του χάρτη ασφαλείας της Ευρώπης. Ακούσαμε τον Φινλανδό πρόεδρο εχθές να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκε και αποφάσισε η χώρα του αυτήν την αλλαγή, την ιστορική στροφή, να πω εγώ. Η Σουηδία και αυτή θα ανακοινώσει, θα υποβάλει την αίτησή της κάποια στιγμή. Οι σοσιαλδημοκράτες έχουν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους ως προς το σκέλος αυτής της ιστορίας ανάπτυξης των πυρηνικών όπλων και των ξένων βάσεων στο έδαφό τους. Η Φιλανδία έχει πει ότι δεν θα επιβάλλει τέτοιους όρους. Είδαμε και την στάση της Τουρκίας σε αυτό και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε αμέσως με την κυρία Ινώ Αφεντούλη. Είναι στέλεχος δημόσιας διπλωματίας στο ΝΑΤΟ. Κυρία Αφεντούλη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχετε.
Και από μένα καλή εβδομάδα.
Είστε καλά?
Μια χαρά, ευχαριστώ.
Είδαμε τις χθεσινές εξελίξεις, έλεγα και πριν από λίγο ότι αυτή η πιθανή ένταξη, η διαφαινόμενη ένταξη επί της ουσίας, κυρία Αφεντούλη, μεταμορφώνει την αρχιτεκτονική ασφαλεία στη Βόρεια Ευρώπη, αλλά επί της ουσίας είναι μια πάρα πολύ μεγάλη γεωστρατηγική αλλαγή.
Κοιτάξτε, είναι σχετικά μεγάλη. Η μεγάλη στρατηγική αλλαγή ήταν με την εισβολή τη Ρωσική στην Ουκρανία. Αυτό είναι συνέπεια αυτής της εισβολής. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο, δεν είχε προηγηθεί αυτή η εισβολή. Επίσης μιλάμε, να μην το ξεχνάμε, για δύο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνοι.
Οι οποίες συμμετέχουν και στα ευρωπαϊκά δρόμενα στον τομέα της άμυνας.
Ναι.
Το γεγονός ότι αποφασίζουν να μπουν και στην Ατλαντική Συμμαχία σημαίνει ότι βλέπουν την προστασία τους εντός δύο οργανισμών.
Ναι. Όταν λέτε εντός δύο οργανισμών, εννοείται στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό εννοείται.
Ναι, γιατί οι δύο οργανισμοί κινούνται παράλληλα, όπως έχετε παρακολουθήσει το θέμα της Ουκρανίας.
Ναι.
Υπάρχει δηλαδή ένας καταμερισμός έργου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης.
Ναι. Το βλέπουμε και το παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε και τη μία εκδοχή και την άλλη και τα συν και τα πλην. Παρακολουθούμε την πολύ μεγάλη ανησυχία που υπάρχει, κυρία Αφεντούλη, γιατί το μεγάλο ζητούμενο είναι η ειρήνη και προς το παρόν τουλάχιστον αυτό δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό υπάρχει και ένας προβληματισμός για το εάν η κίνηση αυτή λειτουργήσει και ως λάδι στη φωτιά. Ήδη για λάθος με εκτεταμένες επιπτώσεις, βλέπω μόλις πριν από λίγο μια είδηση που βγήκε σήμερα, μιλάω ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας που προειδοποιεί με αλλαγές που θα άλλαζαν την παγκόσμια κατάσταση.
Κυρία Μπαλδαζή, αν μένουμε σε αυτά που λέει ο Υπουργός, ο κάθε Υπουργός της Ρωσίας, θα έπρεπε να παραδοθούμε αμαχητή.
Το λέει
να
και ο Πούτιν
δηλαδή,
όμως, έτσι.
Τι θέλει ακριβώς η Ρωσία να κάνει με την Ευρώπη και να πούμε μάλιστα, περάστε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έτσι, για λόγους που νομίζω είναι αυτονόητοι και στο ελληνικό κοινό. Έτσι, ούτε μπορεί μια χώρα εκτός ενός οργανισμού να υπαγορεύει σε έναν οργανισμό 30 μελών τι θα κάνει. Αυτό έχω ξαναπεί σε άλλη περίπτωση. Θα ήταν σαν να περιμέναμε από την Τουρκία να πει αν η Κύπρος θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αντίστοιχα τα πράγματα.
Ναι. Η ανησυχία που εκφράζεται, κυρία Αφεντούλη, για τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή η κίνηση, υπό την έννοια ότι πάρα πολλοί είναι αυτοί αναλυτές οι οποίοι βλέπουν την επέκταση του πολέμου στα βόρεια, στα βορειοανατολικά. Αυτό το συμμερίζεστε εκεί στο ΝΑΤΟ, το έχετε λάβει υπόψη σας?
Καθόλου δεν το συμμεριζόμαστε, διότι το ΝΑΤΟ δεν είναι επιθετική συμμαχία. Είναι μια συμμαχία δημοκρατιών, έτσι, κοινοβουλευτικών δημοκρατιών που αποφασίζουν με βάση τις θελήσεις εκλεγμένων κυβερνήσεων. Κάτι που δεν ισχύει για τη Μόσχα. Έτσι, η Φιλανδία, η Σουηδία δεν είναι από τις πιο προηγμένες δημοκρατίες της Ευρώπης. Επομένως, οι αποφάσεις τους προφανώς είναι καλά ζυγισμένες και δεν έχουν καμία επιθετική διάσταση.
Ναι. Εντάξει, ξέρετε πάρα πολύ καλά, καλύτερα από μένα, ότι αυτή είναι η ερμηνεία, η μία ερμηνεία. Η άλλη ερμηνεία επίσης είναι γνωστή για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Το θέμα όμως, κυρία Αφεντούλη, είναι πραγματικά, εάν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, εάν αυτή η κίνηση αποτελέσει ερέθισμα, πρόκληση για τη λογική του Πούτιν να επεκτείνει τον πόλεμο.
Κυρία Μπαλδαζή, αν σκεφτόμαστε τι θέλει ο Πούτιν, σας λέω ότι θα είχαμε ήδη παραδοθεί. Ας το καταλάβουμε αυτό και στην Ελλάδα. Δεν μπορεί μία ολόκληρη Ήπειρος να υπακούει στις βουλήσεις ενός αυταρχικού ηγέτη.
Ναι.
Πρέπει να αντιδράσει.
Πάμε τώρα στο θέμα της στάσης της Τουρκίας. Είναι το λιγότερο ασαφής, θα πω εγώ, κατά την ταπεινή μου γνώμη. βάζει όρους προκειμένου να δώσει την συγκατάθεσή της για την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Επί της ουσίας μπαίνει ένα παζάρι, μπαίνει σε μια διαδικασία παζαριού η Τουρκία. Ακούσαμε τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Στόλτεμπεργκ, αλλά και τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να αισιοδοξούν ότι τελικώς θα κρατήσει μια στάση σαν αυτή που πρέπει να κρατήσει ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.
Πιστεύω θα είναι... Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, πολλές χώρες... δεν είναι η πρώτη φορά που μια χώρα μέλος γύρει αντιρρήσεις, αλλά φαντάζομαι ότι αυτά γίνονται για διαπραγματευτικούς λόγους. Έχουμε αρκετό χρόνο ώστε να γίνουν οι κατάλληλες συζητήσεις και φαντάζομαι ότι η Τουρκία γνωρίζει πολύ καλά η ηγεσία της ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια ομόφωνη, ας πούμε, σχεδόν βούληση των κρατών μελών, το να απομονωθεί δεν θα ήταν, νομίζω, λογικό τους επόμενους μήνες.
Εντάξει, πάντως και στις δηλώσεις του ο κύριος Τσαβούσογλου είναι σαφές πως το θέτει το θέμα. Νομίζω, αν υπήρχε και κάποια παραμικρή αμφιβολία, διαβάζοντας ή ακούγοντας χθες τις δηλώσεις του, είδαμε ότι βάζει ανοιχτά το θέμα της διαπραγμάτευσης και για τα θέματα της Τουρκίας και για τα θέματα των εξοπλισμών της Τουρκίας, επικαλούμενος μάλιστα τη συμμαχικότητα.
Εντάξει, να δούμε λοιπόν τι θα κοθεί, τι θα αποκομίσει.
Γιατί το λέτε έτσι? Εννοείται ότι...
Γιατί γνωρίζω ότι αυτού του είδους η διαπραγμάτευση δεν είναι κάτι καινούριο, πώς να σας το πω. Εμείς είχαμε, ας πούμε, θέση βέτο για τη Βόρεια Μακεδονία επί σχεδόν 15 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι κάτι ασυνήθιστο μια τέτοιου είδους διαπραγμάτευση.
Ναι.
Καταλάβατε. Μέχρι ότου μια χώρα συμφωνήσει, συμβιβαστεί, ξέρετε.
Ναι.
Γίνονται αυτά στις διπλωματικές σχέσεις.
Σας ανησυχεί στο ΝΑΤΟ, κυρία Φεντούλη, το ενδεχόμενο η Ρωσία τελικώς αυτό που για το οποίο απειλεί να το κάνει πράξη, και αναφέρομαι στην χρήση πυρηνικών όπλων. Και μιλάω για, δεν πάω στην ακραία εκδοχή, μιλάω για αυτό που ήδη συζητιέται, την χρησιμοποίηση μικρών τακτικών.
Μην μου δίνετε ιδιότητες που δεν έχω, κυρία Μπαλτατζή. Αυτό θα μπορούσε να σας το πει ο Λευκός Οίκος, το State Department. Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να σας το πω.
Ναι. Και μια τελευταία ερώτηση, ξαναγυρνώ σε αυτά που ξέραμε, ότι η στήριξη του Κιέβου από νατοϊκές χώρες είναι επίσης ένα αγκάθι για να παραταθεί ο πόλεμος, λένε κάποιοι αναλυτές, βάζοντας πάντα το στοιχείο του κινδύνου που μπορεί να υπάρξει.
Εντάξει, θα το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα. Ξέρετε, σε αυτή τη φάση υπάρχει και μεγάλη παραπληροφόρηση και ανασχεδιασμός πολιτικών, πρακτικών. Θα δούμε. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η κρίση θα διαρκέσει, δυστυχώς, για την Ουκρανία.
Αυτό εκτιμάτε?
Ναι.
Όταν λέτε ότι...
Μα είναι εμφανές αυτό. Δεν πρόκειται, ας πούμε, να λήξει ο πόλεμος εντός των προσεχών ημερών.
Εντός των προσεχών ημερών το έχουμε καταλάβει όλοι ότι δεν θα λήξει, κυρία Φεντούλη. Απλώς υπάρχει το ερώτημα αν είχαν δίκιο αυτοί που μιλούσαν για το ενδεχόμενο Συρία στην Ευρώπη.
Δεν θα το έλεγα.
Ναι.
Δεν θα το έλεγα.
Θα δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, κυρία Φεντούλη.
Και εγώ,
να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Γεια σας.
Κόμπο κηδησίας επάνω σου τρακάρω, σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά μου, Τα παίζω όλα για όλα. Άναψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπάτη ενός τρελού, θα ζω μέχρι να λήξεις. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη.
Για πείτε μου τώρα από πού να ξεκινήσω. Ενώ με τα σχόλιά σας για τη συζήτηση του πρώτου μέρους. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, πέρα από τα σχόλια που έχετε κάνει ως προς την διαδικασία, γιατί το έκανε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας και τι ήθελε να επιβεβαιώσει και δεν ήθελε, τις επιφυλάξεις σας, τις ενστάσεις σας, κρατάω, γιατί είναι τρία από τα μηνύματά σας που είπατε ότι... Ενώ δεν πήγατε να ψηφίσετε, θα θέλατε να ψηφίσετε, εμπιστεύεστε τον Αλέξη Τσίπρα, ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ, όπως μου γράφετε, και στις εκλογές θα ψηφίσετε πάλι ΣΥΡΙΖΑ. Απέχετε όμως από αυτή τη διαδικασία. Ενδιαφέρον έχει αυτό. Ένας φίλος ακροατής που πάντα παρεμβαίνει και έχει ενδιαφέρον ο λόγος του, λέει «Μας μπέρδεψαν στο ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ». Λοιπόν, δεν λέμε πια ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ναι. Ήδη, έτσι όπως ξεκινάμε το σχόλιο, δίνει το δικό του στίγμα. Χθες λέει ο κύριος Τσίπρας είπε Σαρώνη 172.000, σήμερα μάθαμε ότι τον ψήφισαν 150.000, από τους οποίους 110, Νέα Μέλη, δηλαδή χθεσινά... Ο Γιώργος Παπανδρέου με πάνω από 1.000.000 ψήφους και ο Ευάγγελος Βενισμέρης Ζέλος με 259.000 ψήφους ήταν οι προηγούμενες διαδικασίες, η μοναδική υποψήφη για πρόεδρο κόμματος, λέει ο αγαπητός φίλος ακροατής. Μα τα εξηγήσαμε, δεν τα εξηγήσαμε. δεν είπαμε τι είναι αυτές οι 172.000 που μάλιστα εγώ παρασύρθηκα και έκανα λάθος, ενώ ήξερα ότι είναι 150.000 αυτοί οι οποίοι πήγαν να ψηφίσουν και πώς βγαίνει το 172. Να κάνουμε κριτική, αλλά να είμαστε καλοπροαίρετοι σε αυτό, ναι. Επίσης, να και τα άλλα τα μηνύματα φίλων ακροατών, ακροατές ετών, που δεν είναι οργανωμένοι, που δεν ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, που στήριξαν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και που βεβαίως αυτή τη φορά πήγαν, γράφτηκαν και ψήφισαν. Προφανώς και υπάρχετε και εσείς εκεί. Δεν αμφιβάλλουμε γι' αυτό.
Σαμαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει, κάθε σκέψη μου κοντά σου τριγυρίζει. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάζω. Εσένα πάντα αρχοντοπούλα μου θυμάμαι.
Λοιπόν, για τα του ΝΑΤΟ, επειδή είναι μια συζήτηση που έχει ξαναγίνει και θα γίνεται πάρα πολλές φορές, όσο η πληγή επάνω είναι ανοιχτή και όσο η Ρωσία επιχειρεί εντός της Ουκρανίας, όλοι γνωρίζουμε και τι είναι το ΝΑΤΟ και πώς λειτουργεί το ΝΑΤΟ και πώς έχει επιχειρήσει, όταν έχει επιχειρήσει, όπου έχει επιχειρήσει, ναι. Και επίσης αντιλαμβανόμαστε γιατί είναι μια ιστορική απόφαση αυτή της Φινλανδίας και πώς αλλάζει όλο το γεωστρατηγικό χάρτη. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Είναι αυτό που λέμε υγεία να έχουμε, εδώ θα είμαστε να έχουμε να τα λέμε, αυτό. Πολύ σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή, για τα σχόλια, για όλα. Να είστε καλά, να έχουμε καλή εβδομάδα. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, για χαρά.
Αφού το ξέρεις πως για σένα